Азаттык нагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28-август, күнгө жума, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектин административдик соту Кыргызстан саясий партиясынын Боршайкомунун чечимине каршы арызын канааттандырды. Партия өкүлдөрү бул чечим үчүн тарапкерлерин куттуктап жатышат.
Адилеттүү жана мыйзамга туура келген чечим чыгарды.
Жаңы Зеландияда сот мечиттеги 51 адамды өлтүргөн тургунга карата өкүм чыгарды.
Мен бул дүйнө акмагына эч качан түрмөдөн чыгууга мүмкүнчүлүк берилбешин суранам.
Месси Барселонадан кетери тууралуу кабар футбол дүйнөсүндө чоң талкууга жем таштады.
Барселонау деген жаңы президент келген клубкачы, ошо туура эмес саясат жүргүзгөн.
Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар топтому.
Кутман таңыз менен. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов билдиргендей, партиянын арызын четке кагуу үчүн сотто негиздүү далилдер бар болчу. БШК коллегиялык орган болгондуктан мүчөлөрү кеңешип жогорку инстанцияга кайрылуу маселесин талкуулашат.
Отурумда негиздерди, далилдердин бардыгын келтирдик. Ошон үчүн БШК коллегиялык орган катары ошондой чечим кабыл алды.
Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын БШКга каршы жазган арызын канааттандырды. 27-августта ишти судья Чолпон Досмамбетова карады. БШК 24-августта партиялардын тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. Бирок шарттарды бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери 25-августта артка кайтарылган болчу. Буга документтерди кечигип тапшыруу жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн келбегенине байланыштуу себептер негиз болгон. Кыргызстан партиясы БШКнын чечиминин үстүнөн сотко кайрылган. Соттун чечимине жарандык активисттер жана башка айрым партиялардын өкүлдөрү нааразы болуп, мөөнөтсүз митинг өткөрөрүн айтышты. Кыргызстандын 120 мандаттуу жогорку кеңешине шайлоо 4-октябрда өтөт. Шайлоого КМШ парламент аралык ассамблеясынын кеңешинен 50 ашуун байкоочу көз салат. Кеңештин баш катчысынын орун басары Нурбек Саталдиев менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жолугуп, шайлоого эл аралык байкоо жүргүзүүнү талкуулашканы 27-августта расмий кабарланды. 2015-жылкы парламенттик шайлоого бул кеңештин 32, 2017-жылдагы президенттик шайлоого 24 байкоочусу келген. Орусия зарылчылык жарала турган болсо, Беларуска тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 27-августта Россия телеканалында жарыяланган маегинде билдирди. Ал Беларуста талоончулук орун ала турган болсо, орус укук коргоо органдары тартипти сактоого көмөктөшөрүн айтты. Александр Григорьевич менден укук коргоо кызматкерлеринин белгилүү бир резервин түзүп коюуну өтүндү. Мен аны кылдым. Бирок биз бул күчтөр абал көзөмөлдөн чыгып кетмейинче колдонулбайт деп келиштик, деди Путин. Беларуста президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9-августтан бери токтобой жатат. Путиндин бул билдирүүсү Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Берлинде 2 күндүк расмий эмес сүйлөшүүлөргө чогулуп жаткан учурга туш келди. Бишкекте коронавирус пандемиясына каршы ачылган күндүзгү стационарлардын акыркысы 27-августта жабылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Шаардык администрация муну калада эпидемиологиялык кырдаал турукташып калганы менен түшүндүрдү. Ага карабай мэрия элди кайдыгер болбоого чакырып, коронавирус коркунучу кетелик экенин эскертти. Расмий кабарга ылайык, Бишкекте июлда ачылган күндүзгү, түнкү жана күнү түн иштеген стационарларда медиктер 106222 адамга жардам көрсөтүштү. Кыргызстанда 18 марттан 27-августка чейин COVID-19 илдетине кабылган 43459 адамдын 17511 Бишкекте. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн башын кошкон сүйлөшүүлөр кийинки аптада башталат. Бул тууралуу Ооганстандын улуттук жарашуу боюнча жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла 27-августта билдирди. Ал өкмөт органдардын өз ара ички диалогуна толугу менен даяр экенин айтты. Абдулланын мындай билдирүүсү боюнча талиптер азырынча үн ката элек. 26-августта Талибан кыймылы органдардын өз ара диалогуна жана АКШ менен сүйлөшүүлөргө жооптуу боло турган 20 кишилик атайын топ түзгөнүн маалымдаган. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык талиптер менен Ооган өкмөтү туткундарды алмашкан соң Оогандардын ички диалогу башталышы керек эле. Ноябрда кайра шайланууну көздөгөн АКШнын президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң узак согушка чекит коюуну, америкалык жоокерлерди үйгө кайтарууну каалай турганын айтып келатат. Лаура бороону жакындап келаткандыктан АКШнын Техас жана Луизиана штатынын губернаторлору жээкке жакын жерде жашаган 500 000 адамды коопсуз аймакка көчүрүүгө буйрук беришти. АКШнын борондорду изилдөө улуттук борбору Лауранын ылдамдыгы саатына 240 километрге жетип жатканын билдирди. Адистер шамалдан улам суу 6 метрге чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. Бул Кырдаал, Порт-Артур, Лейк, Чарльз сыяктуу ири шаарлар үчүн кооптуу. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 31 августта эгемендик майрамына каратып иш чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот, бирок аянтка жарандар киргизилбей, мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынганын Маданият, маалыма жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Салтанат күндүз саат 10:00 башталып, расмий бөлүгү 1 саатка созулат, түнкү саат 10:00 салют менен жыйынтыкталат. Кыргызстандын мурунку СССРдин курамынан чыкканына быйыл 29 жыл болот. Эгемендик майрамы 31 август деп жарыяланган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында өткүнө түшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл облусунун кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27 градус, Талас, Ысык Көл облустарында 20-25, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 25-30, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус 0. Жогору. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 25-27 градус, Чолпон Ата шаарында дагы жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 20-22 градуска чейин жылыйт.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми уктуруубуздун макала баяндары бөлүгүнүн соңку бир нече күндөн бери парламенттик шайлоо алдында турган Кыргызстанда номер биринчи саясий окуя болуп жаткан тема менен баштайбыз. Ошентип, Бишкектин административдик соту Кыргызстан саясий партиясын шайлоого катышуу боюнча арызын канааттандырды. Сот борбордук шайлоо комиссиясынын буга чейинки аталган партияны шайлоодон четтеткен чечимин мыйзамсыз деп тапты. Бул жараян митинг менен коштолуп, соттун чечими жарандык коом жана айрым саясий партия өкүлдөрүнүн нааразылыгын жаратты. Алар мөөнөтүс митинг өткөрүү демилгесин көтөрүп жатышат. Соңку күндөрү абдан кызуу талкууланган Кыргызстан партиясына байланыштуу соттук жараяндын жүрүшү тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Бишкектин административдик сотунда каралган Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы арызы күндүн негизги окуясына айланды. 5 саатка созулган жараян аталган партияны колдогон жана ага каршы митингдер менен коштолду. Сот имаратынын алдында Кыргызстан партиясынын тарапкерлери БШКнын буга чейинки чечимин жокко чыгарууну талап кылып чогулса, Бир Бол, Ата Мекен, Чоң Газат, Реформа сыяктуу партиялар жана бир нече коомдук уюмдун өкүлдөрү шайлоо комиссиясынын чечимин колдоо үчүн келишти. Ишти административдик соттун судьясы Чолпон Досмамбетова карады. Ачык өтөт деп айтылган менен соттун чечимин жарыялоого журналисттер киргизилген жок. Соттун партиянын пайдасына чыгарган чечимин Кыргызстан партиясынын мүчөсү, парламент депутаты Талант Мамытов журналисттерге жарыялады.
Бишкек шаардык административдик соту тарабынан адилеттүү жана мыйзамга туура келген чечим чыгарды. Биз ачык айтабыз, биздин өлкө, мамлекетибиз укуктук жана адам укугун сыйлаган өлкөлөр, өлкө жана ошондой эле биздин конституциялык укуктарды коргогон мыйзамдарды так жана белгилеген биздин ыйгарым укуктарды коргогон мыйзамдарды сыйлаган өлкө деп биз ачык жана даана деп айтабыз.
Ошентип сот борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясынын шайлоого катышуу боюнча документтерин кайтарып берген чечимин жокко чыгарды. Эми аталган партия парламенттик шайлоого укук алды. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы административдик соттун чечимин үстүнөн жогорку сотко кайрылууга укугу бар. Эгер андай арыз жолдонсо, эң жогорку инстанциядагы сот 2 күн аралыгында карап бул талашка чекит коюшу керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бигматов Бишкек административдик сотунун чечимине нааразы экендигин жашырган жок.
Мен билем БШК коллегиалдуу орган, мен жеке оюм боюнча биз арызданышыбыз керек. Эми кече отурумда негиздерди, далилдердин бардыгын келтирдик. Ошон үчүн БШК коллегиалдуу орган катары ошондой чечим кабыл алды.
Административдик соттун чечими сот имаратынын алдында 5 сааттан ашык акция өткөргөн айрым саясий партиялардын өкүлдөрүнүн да нааразылыгын жаратты. Маселен, Ата Мекен партиясынан шайлоого аттанып жаткан Тилек Токтогазиев сот БШКнын мыйзамдуу чечимин кыска кызыкчылык үчүн четке какты деген пикирде.
Пока мыйзам иштемейинче биз өзүбүздүн позициябызды кетирбейбиз. Турабыз. Аягына чейин мыйзам айтып атат, аякта мына кагазда жазылып турат, ошол тамгалар менен жазылып турат. Эгерде уполномоченный представитель документтерди алып келбесе, анда бул катталбайт. Булар алып келген жок. Буларда жана подтверждающий документ жок. Ошондуктан азыркы чечим кабыл алганы бул биз менин оюмча мындай туура эмес болуп калды да. Бул мыйзамдын бузуу.
Токтогазиев өзү сыяктуу соттун чечимине нааразы болгондорду борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында мөөнөтсүз митингге чыгууга чакырды. Ал шайлоо комиссиясынын жогорку сотко кайрылууга үндөп, эгер андай кадамга барбаса нааразылык акциясын улантууну билдирүүдө. 25 августта борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуу үчүн тапшырган документтерин артка кайтарууну чечкен. Ага партия документ тапшыруу жараянында эреже бузганы негиз болгону кабарланган. БШКнын маалыматы боюнча Кыргызстан партиясы шайлоого катышуу боюнча документтерин атайын өкүл аркылуу эмес, башка адамдан берип жиберген. Ага чейин бул партия шайлоого катышуу жөнүндө документтерин кечигип бергени айтылып, бир катар партиялардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстанды шайлоодон четтетүүнү талап кылган эле. Мындай чечимди мыйзамсыз жана башка саясий күчтөрдүн басым астында кабыл алынды деген Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү Бишкектин административдик сотуна кайрылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, бетқап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Адистер пандемия маалында беткап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Беткапты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны азая баштаганы менен абал дале кооптуу экенин өзгөчө Бишкекте бардык чаралар колдонуу керек экендигин, коопсуздук чараларын адистер айтып жатышат. Азаттык радиосунун эртең менен эфир уланууда. Азыр уктуруубуздун 2-бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Сот кечээ партияга шайлоого катышууга укук берген чечим чыгарган болчу. Орусия зарылчылык жарала турган болсо, Беларуска тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алат. Бишкекте коронавирус пандемиясына каршы ачылган күндүзгү стационарлардын акыркысы 27 августта жабылды. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн башын кошкон сүйлөшүүлөр кийинки аптада башталат. Лаура Бороону жакында келет жаткандыктан АКШнын Техас жана Луизиана штатынан 500 000 адамды коопсуз аймакка көчүрүүгө буйрук беришти. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 31 августта эгемендик майрамына карата иш чарага жарандар киргизилбейт. Бул иш чара мамлекеттик телеканалдардан онлайн көрсөтүлөт. Жаңы Зеландияда былтыр 2 мечитке кол салган Брентон Тарант өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. 2019 жылдын жазында болгон калаба 51 адамдын өмүрүн алган. Прокурор белгилегендей, Тарант кол салуунун планын бир жыл мурда түзүп баштаган. Элиза Кененбаева темин улантат.
Жаңы Зеландияда сот биринчи рет адамды мөөнөтүнөн мурун бошотуу укугунан ажыратуу менен өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кести. Крайстчёрч шаардык сотунун судьясы Камерон Мандардын айтымында Тарант кылган иши үчүн өкүнгөнү байкалган жок. Судья Тарант канча жыл отурса дагы кылган иши үчүн жетишсиз экенин кошумчалады. 29 жаштагы Австралиянын жараны Брентон Тарант киши өлтүрүү, киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана террордук акт боюнча коюлган күнөөлөрдүн баарын мойнуна алды. Ал 2019 жылдын 15 мартында Крайстчёрч шаарындагы Аль-Нур мечитине жума намаз маалында кирип барып туш келди ок жаадырган. Тарант окуянын башындагы каскасына орнотулган камера аркылуу Facebook-тагы баракчасынан түз көрсөткөн. Бул мечитте 44 кишини өлтүргөндөн кийин шаардын башка тарабындагы экинчи мечитке барып, ичиндегилерди аткылаганда 7 киши жан берген. Өкүм чыгарардын алдында судья Тарантка акыркы сөзүн айтып алууга убакыт берди. Түрмөнүн боз кийимин кийип, катуу кайтарууда отурган Тарант үн каткан жок. Сот жараянында мечиттеги калабада тирүү калгандар жана каза болгондордун жакындары баш аягы 90 адамга сөз берилди. Алардын баардыгы Тарантты өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылышты.
Мен бул дүйнө акмагына эч качан түрмөдөн чыгууга мүмкүнчүлүк берилбешин суранам. Бул ал жасаган кылмыштарды кайталоого аракет кылган адамдарга мисал болбошу керек.
Деди мечитте өлтүрүлгөн маркумдун уулу Ахат Наби. Өкүм чыгарылар күнү биз биргебиз, биз бирибиз деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн мусулмандар сот имаратынын жанында топтолушту. Таранттын жазасы белгилүү болгондон кийин чогулгандар өкүмгө канааттанганын билдиришти. Аль-Нур мечитинин имамы Гамал Фоуда экстремисттердин дини улуту жок экенин айтты.
No punishment will bring our loved ones back.
Бир дагы жаза биздин сүйүктүүлөрүбүздү артка кайтарбайт. Биз сот системасын, Жаңы Зеландиянын мусулман жана мусулман эмес коомчулуктарын сыйлайбыз. Биз баарыбыз жек көрүүчүлүккө каршы турдук. Баардык экстремисттер бирдей. Кайсы динди жана идеологияны карманбасын, кайсы улуттан болбосун, экстремисттер жек көрүүчүлүктү жайылтышат.
Religions, nationalism or any other ideology.
Сот жараянында прокурорлор Брентон Тарант 3-чү мечитке дагы кол салууну жана мечиттердин баардыгын өрттөп жиберүүнү көздөгөнүн айтышты. Башкы прокурор Барнаби Хаус билдиргендей, Тарант чабуул планын бир жыл мурда түзгөн. Анын максаты көбүрөөк адамды өлтүрүү болгон. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн дагы соттун өкүмүн кубаттады.
Бул Жаңы Зеландияда мурда болуп көрбөгөндөй кылмыш болуп калды. Эми буга чейин болбогондой сот өкүмүнө күбө болдук. Бирок бул адам мындан ары күн бетин көрбөй турганын билүү мага жеңилдик берет.
Крайстчёрчтөгү кандуу окуядан кийин Жаңы Зеландияда жарым автоматтык куралдардын баардык түрүнө тыюу салынган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү Түркиядагы кыргызстандык мигранттар менен жолугушту. Жыйында 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоо жараянына даярдык талкууланды. Ошондой эле мигранттар консулдук кызматка сын айтып, пандемия учурундагы консулдук каттоонун жүрүшүнө токтолушту. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Кыргызстандан Түркияга барган атайын жумушчу топ Анкара, Стамбул, Измир жана Анталия сыяктуу мигранттар жыш жайгашкан аймактарга барып, кыргызстандыктар менен жолугушту. 27 августтагы жыйында борбордук шайлоо комиссиясы, Стамбулдагы башкы консулдук жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү мигранттарга 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу жараяны тууралуу маалымат беришти. Жумушчу топтун жетекчиси Боршайком төрайымынын орун басары Акылбек Эшимов бул иш чаранын негизги максатына токтолду.
кабылдыктоо биринчи жолубуз ушул Турциядан башталган. Себеби пандемияга караптан кээбир өлкөлөрдө мындай барыш кыйын болуп эле. Ошон үчүн булан кийинки жолубуз Кудай буюрса Россияга болот. Негизги биздин максатыбыз мобилдик топтун, жумушчу топтун максаты ушу сиздердин добушуңарды шайлоо болотуна катыша турган ыңгайлаштырып консулдукчу геометрика деген жана башка көйгөйлөрү барды чечип берүү.
Ар бир шайлоодо Кыргызстандын тиешелүү мыйзамдарына шилтеме жасалып, чет өлкөлөрдөгү жарандардан биометрикалык маалымат тапшырып, консулдук каттоого туруу талап кылынат. Түркияга барган жумушчу топко берилген суроолордун дээрлик көпчүлүгү дал ушул консулдук каттоодогу мүчөлүштүктөр тууралуу болду. Көп жылдардан бери Стамбул шаарында иштеп жүргөн Кундуз Мамбетова Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкерлерине сын айтып, сунушу менен кайрылды.
Мындай көмү деген бутерден келип биз айтып бир кайрылганбыз учок боюнча да суббота башкасын иштебей калып атат. Биздики болсо хатта иш ошол күнгө туура келип атат. Ошон үчүн эч учокко турганга күчүбүз болбой атат деп анан бир күнгө жок дегенде тиги биринкини ким иштеп аткандардан же алтынчы демаш күнү уюштуруп берип койгула келип отурады деп ошол сурообуз да чечилген жок. Анан ошону билсеңиз деп мага дайындашты, мен ошону сурайын деп атам да. Анан шайлоо үчүн деле убактылуу отуруп анан кийин чыгып калабыз учотто же учу менен отуруп калып калабыз деп кандай болот деп.
Ал эми Стамбул шаарында эмгектенип жүргөн Акылбек буга чейинки шайлоолордо Стамбулдагы шайлоо тилкесинде добуш берип келген. Ал 4-октябрдагы шайлоо анын эң маанилүү сынагы менен бир күнгө туш болгондуктан уюштуруучуларга Анкара шаарындагы шайлоо тилкесине кайсыл жол менен которууларын сурады.
Бизде шайлоо болот, анан муну булар мындагы мамлекеттин ичинде болуп турган бир тестерлөө сыноосу болот экен. Ал Анкара шаарында болот дейт. Медицина кызматкерлеринин көпчүлүгү ошо катышам дегендер Анкарага барат дейт. Ал процедура иш фактка чейин болот дейт. Биз эгерде каттоо Стамбулда же бөлөк шаарда болсо биз бир Анкарадан барып шайлоого катышканы мүмкүнчүлүгүбүз болобу? Мындай мурундай түшүнүк бар болчу, аккредитин удостоверение деген, ошон менен бөлөк жерден барып катышсам болот эле. Азыр ошол нерсе барбы?
Түркияда кыргызстандык шайлоочулардын негизги катмарын студенттер түзөт. Алар жаңы окуу жылынын ачылышы менен айрымдары Түркияга келе башташты. Түркиядагы эл аралык студенттер конфедерациясынын координатору Эрлан Баянов да шайлоо боюнча жыйынга катышып, кыргызстандык студенттердин көз караштарын айтып берди.
Студенттердин көз карашы жакшы. Даярдыгы дагы жакшы. Бирок пандемияга жана каникулга жараша байланыштуу Кыргызстанга кетишти. Аларда келип катышып калганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Себеби дегенде окуу жылы башталып калды, алар кайтып келишет. Студенттердин көйгөйлөрү болгондо консулдукка болсун, жолсо элчиликке болсун келип өз иштерин так билгендиктен, туура суроо бере алгандыктан эч кандай проблемасы жок, чече алышат. Ошондуктан бул расмий иштерде көз караштары аябай жакшы жана катышып берет деген ойдомун.
Парламенттик шайлоо боло турган күнү Түркияда коронавирус көрсөткүчтөрүнө ылайык өлкөнүн тийиштүү органдары тарабынан карантиндик саат киргизилип калса, кыргызстандыктар кантип добуш берет деген суроого чет өлкөдө шайлоо өнөкөтүн өткөрүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Айбек Сарыгулов жооп берди.
Бул ойлоо боюнча зданиянын консулдун ичинде болот, ошо имараттын ичинде кандай шамт өтө турганы, канча метр жана социалдык мектеп пандемиялар жагы боюнча азыр инструкция иштелип чыгып ошол бекитилип жиберилет. Ошондон кийин анан болот да. Бул жерде азыр ошо шайлоо комиссиясына келгендер бар. Ошо шайлоо комиссиясындагылар ошондон талап кылып өздөрү обучение өтүшөт. Обучение өткөндөн кийин ошону талап кылып анан консулдан ошону аткарганга аракет кылат. Анан консулда мен ойлойм партемедеги жана чартерн рейс организация этип аткандагыдай эле ошо консул учетто болгон кишилердин баарын биз кысак менен валиликке билги берсе ошол валиликте бизди алып булар шайлоого тартат деп кое берет болуш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын алдын ала тизмеси 26-июлдан тартып тизме сайтына жарыяланганын кабарлаган. Жарандардын кайсы бир шайлоо тилкесине добуш берүү боюнча арыздарын кабыл алуу 15 күн мурда аяктайт. Кыргызстандын 120 мандаттуу жогорку кеңешине шайлоо 4 октябрда өтөт. Ал эми Туркиянын миграция департаментинде 30 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алар Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия шаарларында эмгектенишет жана окушат. Эльвира Будайчеева, Азаттык.
Эми уктуруубузду жыйынтыктап жатып спорт темасына кайрыла кетели. Испаниянын Барселона футбол клубунун атактуу чабуулчусу аргентиналык футболчу Лионель Месси клубтан кетерин билдирди. Бул тууралуу Associated Press агенттиги шейшемби күнү клубтун жетекчилиги айтканына таянып жазып чыкты. Футболчунун Барселона менен келишими 2021 жылы жайында бүтмөк. Мессинин бул билдирүүсү футбол дүйнөсүндө чоң талкууга жем таштады. Темага Гүлжан Турдубаева кененирээк токтолот.
Месси! 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 Быстрый гол! Барселона Лео Месси!
Футбол дүйнөсүндөгү эң беделдүү деп саналган 6 алтын топ сыйлыгын алган 33 жаштагы Месси клубтан кетүү чечимин Барсанын Чемпиондор Лигасынын финалында Баварияга 8-2 эсебинде жеңилгенден кийин кабыл алганы айтылып жатат. Футбол жылдызынын бул билдирүүсү көпчүлүк көрмандардын арасында талкуу жаратса, футболчунун айрым фанаттарын кайгыга салды. 26 августта футболчунун көрмандары Барселонадагы Камп Ноу стадионунун астына чогулуп, клубтун жетекчилигин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Мессинин кыргызстандык күйөрманы Марат Тургунбаев клубтун жетекчилигинин ишине нааразы экенин айтып, буларга токтолду.
Барселонау деген жаңы президент келген клубкачы. Ошо туура эмес саясат жүргүзгөн, туура эмес оюнчуларды тамырынан түптөгөн эмес да, оюндучу. Ошон үчүн 2016 бери булар разы болуп атат да, улам
футбол жылдызынын билдирүүсү кыр нетте да кызуу талкуу жаратууда. Мисалы, Кыргызстандын Алай футбол клубунун көрмандары клубтун формасын Мессиге кийгизип, Алайга кош келдиң деп бөлүшкөн жайы бар. Эми клубтун акыркы сезондогу көрсөткүчтөрүнө токтолсок, быйыл каталондук клубтун такыр жолу болбоду. Ла Лигада Реал футбол клубуна утулуп, Испаниянын чемпиондугунан куржалак калды. Испания кубугу үчүн болгон таймашта чейрек финалда жеңилип мелдештен четтеди. Чемпиондор Лигасынын финалында болсо Баварияга ири эсепте жеңилип калды. Футбол адистери Барселона азыр өзүнүн алтын доорун жыйынтыктап жаткан кризистик абалда турганын айтышууда. Андан сырткары коронавирус пандемиясынан улам клуб финансылык жоготууларга да туш болду. Спорт журналисти Усубалы Мамбиталиев Мессинин доору бүтүп жатканына токтолду.
Барсанын тарыхында көптөгөн оюнчулар келген, кеткен. Бул эми мыйзам ченемдүү эле көрүнүш да. Анын үстүндө Мессинин деле жаш курагы бир топко эле барып калды. Эми анын ордуна жаш таланттуу оюнчуларды алып, ошол оюнчулардын айланасында оюн курса жакшы болмок. Буга чейин Барселона Мессинин айланасында оюн куруп келген да. Бирок футбол деген жыл сайын өнүккөндүктөн бул система акыркы 3 сезондо иштебей калгандыгын биз күбө болдук. Демек бул система жарабайт.
Барселона футбол клубунун жетекчилиги Месси командада калып, өз карьерасын ушул жерде жыйынтыктаса жакшы болот деген оюн билдирген. Эгер ал макул болбосо, клуб менен футболчунун ортосундагы келишимди бузууда соттук териштирүү иштери башталышы мүмкүн. Футбол боюнча эл аралык адис Гарри Линкер кандай болгон күндө да клуб чабуулчуну жылуу узатышы керек деген оюн өзүнүн твиттердеги баракчасына жазды.
Эгерде Месси келишимин бузуп Барселонадан кете турган болсо, клуб анын жолун тоспой жардам берет деп үмүттөнөмүн. Анткени ал чын дили менен берилип ойноду жана алардын тарыхындагы эң мыкты оюнчу болду. Клуб менен оюнчунун ортосундагы талаш тартыш жаралса, бул абдан кайгылуу көрүнүш болмокчу.
Футболчунун билдирүүсү түрдүү божомолдорго жем таштады. Эл аралык спорт басылмалары Месси Манчестер Ситинин катарына өтүшү мүмкүн экенин жазышууда. Бирок Мессиге көз арткандардын катарында Манчестер Юнайтед, Интер, Ювентус жана Пари Сен-Жермен клубтары да бар. Аргентиналык футболчу Лионель Месси Барселона командасында 17 жылдан бери ойноп келет. Клуб менен ал 10 рет чемпиондук наамды, 6 жолу Испания кубогун, 4 жолу Чемпиондор Лигасынын мелдешин уткан. Чабуулчу каталондук клубтун катарында расмий беттештерде 634 гол киргизген. Футболдогу эң беделдүү алтын топ сыйлыгын ал 6 рет алган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда кезектеги жарым сааттык бөлүк ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, баардыгыңыздарга кутман таңга алып, Азаттык радиосу эфирин улантууда. Бүгүн 28 август, бүгүнкү жума. Шайлоо технологиялары боюнча адистер соңку кыргыз тарыхында добуштарды эң эле жөнөкөй жолдор менен уурдаган учурлардан сырткары көз боемочулуктун амалкөй ыкмалары бар экенин айтып жатышат.
Өзүнүн кишисин бир участоктон экинчи участокко форма эки менен ташып атпайбы?
Москвада кыргыз жарандары соңку айларда эле маңзат сатууга айыпталып, полициянын торуна түшкөн ондогон учур катталды.
Анан ошентсе эле бул жакшы оокат экен деп интернеттен табышыптыр.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде. Соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Лаура бороону жакындап келаткандыктан АКШнын Техас жана Луизиана штатынын губернаторлору жеке жакын жерде жашаган 500 000 адамды коопсуз аймакка көчүрүүгө буйрук беришти. АКШнын бороондорду изилдөө улуттук борбору Лауранын ылдамдыгы саатына 240 км жетип жатканын билдирди. Адистер шамалдан улам суу 6 метрге чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. Бул Кырдаал, Порт Артур, Лейк Чарльз сыяктуу ири шаарлар үчүн кооптуу. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов билдиргендей, партиянын арызын четке кагуу үчүн сотто негиздүү далилдер бар болчу. БШК коллегиялык орган болгондуктан мүчөлөрү кеңешип, жогорку инстанцияга кайрылуу маселесин эми талкуулашмакчы. Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын БШКга каршы жазган арызын кечээ 27 августта канааттандырды. Ишти судья Чолпон Досмамбетова карады. БШК 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. Бирок шарттарды бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери 25 августта артка кайтарылган. Буга документтерди кечигип тапшыруу жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн келбегенине байланыштуу себептер негиз болгон. Кыргызстан партиясы БШКнын чечиминин үстүнөн сотко кайрылган. Соттун чечимине жарандык активисттер жана башка айрым партиялардын өкүлдөрү нааразы болуп мөөнөтсүз митинг өткөрүп айтышты. Кыргызстандын 120 мандаттуу жогорку кеңешине шайлоо 4 октябрда болот. Орусия зарылчылык жарала турган болсо, Беларуска тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 27 августта Россия телеканалында жарыяланган маегинде билдирди. Ал Беларуста талоончулук орун ала турган болсо, Орус укук коргоо органдары тартипти сактоого көмөктөшөрүн айтты. Беларуста президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9 августтан бери токтобой жатат. Путиндин бул билдирүүсү Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Берлинде Беларуска байланыштуу 2 күндүк расмий эмес сүйлөшүүлөргө чогулуп жаткан учурга туш келди. Бишкекте коронавирус пандемиясына каршы ачылган күндүзгү стационарлардын акыркысы 27 августта жабылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Шаардык администрация муну калада эпидемиологиялык кырдаал турукташып калганы менен түшүндүрдү. Ага карабай мэрия элди кайдыгер болбоого чакырып, коронавирус коркунучу кете элек экенин эскертти. Кыргызстанда 18 марттан 27 августка чейин COVID-19 илдетине кабылган 43459 адамдын 17511 Бишкекте. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 31 августта эгемендик майрамына карата иш-чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот. Бирок аянтка жарандар киргизилбей, мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынганын Маданият, Маалыма жана Туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден акыркы кабарлар болду. Азаттык радиосунун эфири уланууда шайлоочулардын добуш берүү жыйынтыгын бурмалоонун кеңири жайылган өтө эле олдоксон жана амалкөй түрлөрү чечүүчү роль ойногон учурлар шайлоо жараяндарынын ажырагыс бир бөлүгү катары кала берүүдө. Дүйнөдө жана Кыргызстанда анын кесепетинин кырдаал укуктук алкактан чыгып кетип бийликти күч менен алмаштырууга алып келген окуялар дагы белгилүү. Шайлоо технологиялары боюнча адистер соңку кыргыз тарыхында добуштарды эң эле жөнөкөй жана уятсыз жолдор менен уурдаган учурлардан сырткары шайлоонун жыйынтыгына таасир эткен көз боемочулуктун амалкөй ыкмалары бар экенин айтып жүрүшөт. Адистер шайлоо технологиялары өнүккөн сайын анын жыйынтыктарын бурмалоочу усулдар дагы өнүгүп санариптешкен форматка өткөнүн белгилешти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болсо биометриканы колдонуу шайлоонун жыйынтыгын бурмалаган көз боемочулуктун бир катар түрлөрүнө бөгөт койгону менен добуштарды сатып алуу көйгөйбөйдөн калып жатканын кеп салышты. Бул жагдайды чоо жай берүүсүн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап чыкты, анда эмесе уктурууну чогуугалы.
Кыргызстан эгемендик алып жаңы баш мыйзам кабыл алынган мезгилден баштап жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти альтернативалуу негизде шайлоо системасы киргизилген. Башында шайлоолор курч атаандаштыкта өтүп, ошол кезде мурдагы партиялык функционерлер менен жаңы демократтардын ортосунда идеялык күрөш жүргөн. Бирок кийинчерээк шайлоолордо талапкерлер шайлоочуларды уруучулук жана жердешчилик белгилери менен өз ара бөлүп алып, жаатташтырып, ооздорун майлап алардын колдоосун алган. Ошентип добуштарды сатып алуу аркылуу анын жыйынтыгын бурмалаган ыкман кеңири жайыла баштаган. Ошол убакта эң эле таңкыс болгон ун, өсүмдүк майы, кум шекер, самын сыяктуу турмуш тиричилик буюмдарын шайлоочуларга таратып, аларга арак шарап, керек болсо техникалык спиртке чейин литрлеп куюп берип, добуш алгандардын алды кийин бийликтин бийик сересине чейин көтөрүлгөн. Шайлоолордогу саясий атаандаштык күчөгөн сайын добуштардын жеңишинен бычылган наркы өсүп, 2000-жылдары 100-150 сом турган бир добуш 10 жылдан кийин 1000 сомго турса, азыркы мезгилде 2000 сомдон 5000 сомго чейин чыкканы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Шахматов добуш сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюу эң эле татаал маселелердин бири бойдон калып жатканын белгиледи.
Подкупту жоюунун жолун таппай атышат. Подкупту шайлоочулардын аң сезиминин өсүшү менен гана токтотпосок, мындай жаңы технологиялар менен токтотуш кыйын экен. Буга эми граждандар өздөрү активдүү болуш керек экен да, ансыз муну технология менен подкупту токтотуу мүмкүн эмес экен. Мурун берген эле киши жоопкерчиликке тартса, азыр алган кишини дагы жоопкерчилигин күчөтүү боюнча жаңы мыйзамдар кабыл алды. Эми алар кандай иштери эми турмуш көргөзөр, бирок ал эле мындай эффективдүү болбойт го деп ойлойм. Эми бул подкуп баягы адамдын өзүнүн психологиясын өзгөртүү экен. Кандай кылган күндө деле подкупка алып берет экен да эл акча десе.
Көз карандысыз байкоочулардын баамында соңку тарыхта электораттын аң сезимдүү бөлүгүнүн добуштарын бөлүп жарып, уурдап жокко чыгарган өнөкөт да күч алган. Бийлик оппозиция ажырымы кеңейип, шайлоолордо бийликти сындаган саясатчыларды өткөрбөө үчүн административдик басым кеңири колдонулган. Байкоочулар добуштарды саноодо электр жарыгы өчүрүлүп, оппозициялык талапкерлерге берилген добуштарды уурдоо үчүн шайлоо үкөктөрү атайын алмаштырылып салынган фактыларды каттоого алышкан. Ал эми өлүк жандар ыкмасы аркылуу мурда көзөтүп кеткен же болбосо деги эле белгисиз адамдар шайлоочулардын тизмесине кошулуп, ыңгайлуу талапкердин пайдасына алдын ала белгиленген бюллетендер урнага жапырт түрдө ташталган учурлар болгон. Ошондой эле участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуш берүү аяктап калганда запаста турган же болбосо шайлоого келбей калган шайлоочулардын бюллетендерин топтоп туруп, кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн урнага таштаган учурлар катталган. Ошол эле учурда карусель деген амалкөй ыкма аркылуу талапкерлердин тарапташтары алдын ала белгиленген шайлоо бюллетендерин шайлоочуларга берип, урнага салдырып, анын колуна берилген таза бюллетенди кайтарып алган соң акчасын берип турган. Адистер депутаттыкка талапкерлердин шайлоо штабынын бул ыкмасы бир топ чыгаш алуу болгону менен добуштардын жыйынтыгын алууда натыйжалуу болуп келгенин мисал келтиришти. Жарандык платформа бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова шайлоочулардын тизмесин биометрикалык каттоонун негизинде түзүү жана автоматтык эсептөөчү шайлоо урналарын колдонуу оң натыйжа бергенин айтты.
Азыркы убакта шайлоо процессинде карусель жок, баягы электрондук урналар, андан кийин шайлоо бүткөндөн кийин алдын ала жыйынтык чыгарган ошол биометрик регистрация менен кошо ушул карусель жокко чыкты. Андан тышкары шайлоонун жыйынтыгына көп ишениш жаратты, бирок ошол эле убакта талапкерлер абдан көп бузууларды жасайт. Ошол талапкерлер шайлоочулардын тизмесин бир жактан бир жакка которуп, шайлоочуларга манипуляция жасап, Андан тышкары добуштату алуу менен аябай көп алек болуп калышат да. Административдик ресурс мурда абдан көп болчу. Азыр ошол административдик ресурс менен добуштату алуу кодекске көп нормалар киргизилген. Азыркы убакта биз как раз укук коргоо органдарга сабак берип атабыз, ошол нормалар менен кандай иш чара колдонот деп.
Жаңы шайлоо технологияларын киргизүү менен шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган айрым бир көмүскө ыкмалар маанисин жоготконун адистер шайлоочулардын шайлоого катышуу деңгээлинин төмөндөгөнү менен байланыштырышты. Анткени 2010-жылга чейинки президенттик, парламенттик жана жергиликтүү шайлоолордо жарандардын шайлоого катышуусу 80-90% чейин чыгып кеткен болсо, биометрикалык каттоонун негизинде шайлоочулардын тизмеси аркылуу шайлоого катышкандардын саны 60-65% аша элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов муну шайлоо тизмесинин такталышы жана жарандардын шайлоого катышуусунун чыныгы көрсөткүчү катары баалады.
Ошон үчүн азыркы акыркы 3 шайлоо келгендердин саны 63-65% ашкан жок. Бул ошол жанагындай массалык подвоз, карусель деген массалык жанагынтип бүлүттен салуу, баягыдай бир жерден экинчи жерге элди ташып барып автобус менен баягы колдонулуучу технологияларга бөгөт толук коюлду деп айта алабыз да. Жанагы көп маселелерди мына цифровизация, жаңы технологиялар көп маселени чечти. Бул жанагынтип пачкалап салган, бир кишини 2-10-5 участокко апарып салдыргандарынын бүттүгү бул жанагы бармактын эм белгисин киргизүү менен буну биз токтото алдык.
Анткени менен шайлоо технологиялары боюнча адис эксперттер шайлоолордогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шайлоо комиссияларынын ишмердигине байланышкан башка бир көмүскө ыкмаларга бөгөт коюлбай, алардын улам бир өркүндөтүлгөн жаңы түрлөрү колдонулуп келе жатканын байкашкан. Алардын бири айлакер манжа деген аталыштагы ыкма. Мурдагы шайлоолордон бери кеңири колдонулуп келе жаткан бул ыкманы участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштарды саноо учурунда жеңине катылган калемсап аркылуу колдонуп, каршылаш талапкерге берилген бюллетендерди бузуп, добуштарды жараксыз абалга келтирип отурат. Мындан сырткары добуштарды саноо учурунда башка бир талапкерге же партияга берилген бюллетендердин топтомун алып туруп, экинчи бир талапкердин же болбосо партиянын пайдасына кошуп жиберген учурлардагы шайлоолордогу салттуу көз боемочулуктун түрү катары таанылган. Шайлоочулар бирлигинин төрагасы Бакыт Керимбеков 2015-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошуп, бирок утулуп калган. Бакыт Керимбеков басып чыгарылган бюллетендердин саны менен жалпы берилген добуштардын санын салыштырып көрүп, эсептеп чыккандан кийин андагы мүчүлүксүздүктөрдү таап чыкканын айтып берди.
Эркин Тодочу газетте официально 20-октябрда 15-жылы чыкканда жана ошон жыйынтыгычы и алардын сайтында бар. Ошону алып мен салыштырсамчы, мындай канчасы келди, канчасы бюллетен алды, канча бюллетен жараксыз депчи, сандап көрсөмчү, анан ошо санаганда ноль болуш керек да. Билесиңерби, 4000ге жакын добуштар жок, алар кайда? Ошон үчүн алар расмий жол менен деле, ошондо мен көрсөткөм, сотко да кантип эле ушунучу уялбай расмий газеттерге чыгарып ошону жарыялайт. Алардын өзүнүн таблицасындачы, өзүлөр да саналбайт да, ушинтип хотя бы санап коюп, 1.5 миллион келди, 1.2 миллион бюллетен берилди, мунусу ушунча деп анан жыйынтыгы чыгат да. Алар ошону уялбай хотя бы тактап койбойбу?
Ал эми айрым талдоочулар шайлоолорду өткөрүүдө жаңы технологиялар колдонулуп, добуш берүүнүн жыйынтыктары бурмаланбай калды дегенге макул эмес. Алар автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу кайсы бир партиянын пайдасына добуштарды чегерүүгө жардам бере турган атайын компьютердик программалардын бар экенин айтып келишет. Бирок аны ырастай турган далилдер азырынча табыла элек. Жапониянын Кобе университетинин бүтүрүүчүсү, саясий технологиялар боюнча адис Даниэль Кадырбеков атайын иштелип чыккан коддор менен программаланган ыкмалар аркылуу шайлоонун жыйынтыгына аралыктан таасир этүү мүмкүн мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, мына ошондуктан кол санактын жыйынтыгын көзөмөлдөө абдан маанилүү экенин белгиледи.
Ар бир 10-чу же ар бир 2-чи бюллетенди партия А деп эсепте деп настройка кылып койсоңуз, автомат машина ошондой кылып эсептей берет да. Эми аны көзөмөлдөгөн адамдар процедурасына көз салыш керек да. Биздин шайлоодогу колдонгон автоматтар простой щитывающий автоматтар да. Аны автоматизация кодун программировать этип койсоңуз, албетте каалаган результатты автоматический түрдө эсептеп берет да. Бул эми элементарный манипуляция процесси да. Ошондуктан бул автоматизация шайлоодогу тазалыкты сактап берет деген бул эми жаңылышкандык. 100 бюллетенден 5%ге чейин айырма болсо бул деген уже манипуляция болгон да. Автомат туура считывать этпейт же результаты манипуляция болгон дегенди беребиз. Кызыктар партиялар бири бирине көз салыш керек да. Ошондо гана көз жумуп бирөөнү өткөзүп беребиз дегенге жол бербейт да. Бөгөт койулат. Баягы карышкырды карышкыр кайтарат дегендей эле болот да.
Анткени менен шайлоо мыйзамдарына ылайык автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу алынган добуш берүүнүн жыйынтыгы алдын ала жыйынтык катары гана каралат. Ал эми негизги расмий жыйынтык добуштарды кол менен санагандан кийин гана чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул тууралуу мына буларга токтолду.
Автоматтык эсептегич урна менен кол менен санагандын негизги эле максаты бул адамдык факторду четтетүү максатында бул автоматтык эсептегич урналарды биздин шайлоо системасына кирип ушундай модель кабыл алынган. Эгерде эсептегич урна менен кол менен санагандын айырма чыгып кала турган болсо, биринчи кезекте ошол эмнеден айырма чыгып атат ошону такташ керек. Эгерде автоматтык эсептегич урна көрсөткөндөн айырма бюллетендерде эки жерде белги коюлуп калган болсо, ошолор гана жараксыз бюллетендердин арасына түшүп калышы мүмкүн. Алар саясий партиялар боюнча бөлүштүрүп берилет. Мисалы, квадраттан башка жерге коюлуп калса, аны участкалык комиссиянын мүчөлөрү ар бир бюллетенди кайсыл жакка кошорун добуш берүү менен гана чечет. Биздин практикада буга чейин бирден экиден айрым бир шайлоо участкаларда ушундай болгон. Азыр атайын программалар киргизип коюшу мүмкүн деген шектенүүлөрдү четке кагыш үчүн ошолорду болтурбоо үчүн жок андай эмес деп далилдеш үчүн кол менен санаган ушу параллельный болуп атканы ошон үчүн да.
Ошол эле кезде автоматтык эсеп менен кол санактын жыйынтыктарын салыштыруу үчүн саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар участкалык шайлоо комиссияларында аягына чейин көзөмөл жүргүзүшү керек дешет адистер. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын биринин өкүлү Айданбек Ахмат уулу толук көзөмөл жүргүзүүдө бир партиянын мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин, ошондуктан добуштардын уурдалышына көз салуу максатында таза шайлоо үчүн деген атайын альянс түзүлүп жатканын айтты.
Акча таратуу, добуштарды сатып алуу, паспортторду жыйноо сыяктуу шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган көрүнүштөр азыркы кезде эле абдан көп болуп жатат. Ошондуктан борбордо ушул иштерге көңүл буруу үчүн биз таза шайлоо үчүн альянсты сунуштадык. Бир катар бийликчил эмес партиялардын катарында ошол түзүлүп, алар бардык күчтөрүн ошол таза шайлоо үчүн альянска бардык маалыматтарды берип, ал коомчулукка жеткирүү керек болсо борбор шайлоо комиссиясына кайрылуу, тартип коргоо органдарына кайрылуу жагын алып иштей турган бир коомдук убактылуу орган болмокчу. Шайлоо тилкелеринде дароо санап, документтештирип, протоколдорду фото видеолорго тартып алып, андан кийин райондук штаттарга, райондук штаттардан борбордук штаттарга жеткирип, алдын ала өзүбүздүн жыйынтыкты чыгарганга аракет жасайбыз да биз. Мына ошонун негизинде биз баягы компьютерлерде жасалган алдамчылыктарга жол тоо койгонго азыр аргалуу ушул.
Шайлоочулардын паспорттарын чогултуп, аларды тиешелүү шайлоо даректерине которуу аркылуу добуш топтоо өнөкөтүн бурмалоо ыкмасы катары мүнөздөгөндөр бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов добуш сатып алуунун өзөгү мына ошол форма эки аркылуу ишке аша турганын эске салды.
Бул жерде шайлоочулардын тизмеси жана форма эки деген көп нааразычылыкты жаратып атыр. Биздин кандидаттар бардык эле округдарды бөлүп алышып алып эле өзүнүн кишисин бир участоктон экинчи участокко форма эки менен ташып атпайбы? Ошол жерде бир мындай эме мүчүрүштүктөр бар. Муну мурун убагында биз таптакыр жоюп салганбыз, бирок адам укугу тебеленип атыр, адам каалаган жерин барып добуш берет деп отуруп анан кийин кайра муну мыйзамга кайра киргизип койдук да мына азыр деле бардык жерде форма эки деп шайлоочулар бул участоктон бул участокко которуп кандидаттар кайерден баллотировать этип өзү кайерге ответственный болсо ошол жерге тууган уругун тааныштарын ташыйт, ошол жерде чатагыраак болуп атат.
Бул маселеде саясий партиялардын шайлоо штабтары жергиликтүү шайлоо комиссиялары жана мамлекеттик каттоо кызматы менен келишип алып иш алып бара турганы белгиленди. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоочу бул көрүнүштөр бири бири менен тыгыз байланышта экенин мисал келтирди.
Шайлоочулардын кызмети экинчи добуш сатып алуу, административдик ресурс, анан кийин ошол үгүт компаниясынын эрежелерин бузуу. Улам бөгөт койгон сайын ошондо деле конфликт болуп калышы мүмкүн да. Тек ушул талапкер тарабынан бир аймактык комиссиядан элдерди ушинтип эле ташый беришет да, дагы бир манипуляция болот. Алардын паспорттарын алып алып бир комиссиядан бир комиссияга тизмеге ошолорго эптеп киргизебиз деп аракет кылышат.
Жакында мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого чейин жарандардын бир жерден экинчи жерге жапырт катталышына бөгөт коюш үчүн Face ID тутумун колдонгон жаңы эрежелер киргизилгенин жарыялады. Анда жарандар тиешелүү даректеги калкты каттоо борборлоруна өздөрү келип арыз берип, баш бармагы менен бет түзүлүшүн аныктаган биометрикалык мүнөздөмө аркылуу шайлоо дарегин өзгөртө ала турган жаңы тартип киргизилген. Буга чейин Ош шаардык кеңешине шайлоодо Кара суунун айылдарында катталган жарандарды жапырт түрдө каттоосун Ош шаарына которгон учурлар катталган болчу. Териштирүү учурунда бир эле үйгө ондогон жарандар жасалма түрдө каттоого турузулгандардын саны 38 000 ашуун экени аныкталып, мындай каттоого алуу учурлары кийин жокко чыгарылган. Бул көрүнүштү айрым борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо аракети катары мүнөздөшкөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программа усулануда. Эми таңкы азаттыктан сырттагы мигрант жарандарыбыздын жашоосуна кайрыла кетели. Москвада кыргыз жарандары соңку айларда эле маңзат ташууга айыпталып, полициянын торуна түшкөн ондогон учур катталды. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Жүрөгүм бирнерсе болуп атат дедим да. Ошо немеге ишине барып келели десем, кызым апа эки күн өчүп отурат го. Эртең эле бара элим, түнү келбесе анан барабыз да ошентип. Өзүм неме сале неме болупну, погодага давление болуп аткан, укол алып аткан, уколумду алып киоскада иштеймин да, ошо ичинден эле копенесе сайып алып анан кызмек болсо келатса анан метродон чалып калды да. Чалып анан апа неме кыжаат болбоң, кыжаат болбоң, башыңызды ооруп келсеңиз анан көрөсүз деп ошентти да. Ошенткенде эле уже вообще эч нерсе уккан жокмун, шок болдум, кулагым бүтүп калды да.
Туң уулу темир тор артына түшүп калган эне жанын коерго жер таппай турган учуру. Көзү жашылданган аял 24 жаштагы баласы 7 күн мурун Москвада маңзат менен кармалганын айтып күйүп турат. Орусияда иштеп жүргөн мигрант эне уулу 9-чу классты бүткөндө эле жанына алып келип алган. Канатына калкалап отуруп эле кайсы маалда азгырыкка алдырып жибергенин билбейт.
Ал андай ал муздай тете турган үйдө эч неме проблема жок. Өзүнүн айлыгы жакшы, күнүгө 2,5 000 3 000 чейин квартираны биз төлөйбүз. Жеген ичкендери бар даяр үйдө. Ал мындай акчага деле муздай теткен эмес да. Бул жерде кандай болуп калды өзүм деле билбейм да.
Канчада баласыз?
24 чыкты. Же неме медсмотрга кичине акча иштеп алайын деди наличка им. Интернеттен карасаң наличка азыр 8,000 10,000 чейин экен да. Ошону бир алып барсаң, доставка кылсаң 8,000 10,000 чейин төлөйт экен да. Ошо наличка подработка десе, ошону иштеп калайын деди, билбейм.
Кафеде түнкү нөөмөттө иштеген уулу ошол күнү кечке ишке керектүү медициналык текшерүүлөрдөн өтүп китепчесин даярдап жүргөн. Кечкурун сүйлөшкөн кызы менен жолугуп, Москвадагы ашканалардын бирине тамактанганы барышкан. Кафеден чыга беришти, полиция кызматкерлери токтотуп, анын документтерин карап, сумкаңды ач деп талап кылган. Капыстан эле сумкасынан оролгон 49 баш героин чыккан.
Анал жаш кармаган эле мойнун алыптыр да. Адилге киргенде эле буну кылдыңбы, буну кылдың деп айтпоомун деп айтып туруп, подыскасын айтып туруп. Ошондо эле бар жогу мойнун алыптыр да. Алып жазып кылыптыр.
Эмне деп биринчи жолу эле кармалдым деп же буга чейин да ташып жүргөм деп мойнун алыптыр.
2-3 жолу алып баргам деп мойнун алды деп ошент. Тергөөчүнү да көрө элекпиз биз. Тергөөчү биз менен встречада калган жок, даже телефонуна бербей койчу да.
Санаасы санга бөлүнгөн эне улам бир адвокатка чалып, уулун абактан алып калуунун айласын таппай чөбөлөктөп турду. Тилекке каршы мындай каргашага кабылган жалгыз эле бул аял эмес. Соңку айларда эле баласы баңгизат ташуу жана таркатуу беренеси менен айыпталып кармалган энелердин бири ушул тапта Кыргызстандан Орусияга жете албай эки көзү төрт. Дагы эки аял Москвада улам бир эшикти каккылап айласы куруп турат.
Эки дос качып кетти да, акча бериш чыгып кетти. Болсо тигүү жолдошум эч кандай акча бере албай камалып кетти да.
Биз телефон менен байланышкан дагы бир мекендешибиз аты жөнүн ачык айткысы келген жок.
Мен жакшы билбейм, жай туугандары да жок бул жакка, эч жакка чыккай алган жокмун.
Ошол ошол жолдошуң канча акча таап алып келчү эле, канча жолу канчадан акча алып келген үйгө?
Бир күндө мисалы үчүн 15 штук берет, кээден 10 штук берет экен. Мен ар бир штугуна 120 рубльдан төлөйт экен.
Ар бир оромго. Анан ошондо 120 төлөгөндө бир 2,000 алып келет турбайбы анда күнүнө?
2,000 деле жетпейт го.
1,5 000 алып келчү экен да таап.
Ооба, эң көп берген устугу 15 штук болчу да, андан ашыкча болчу эмес. Канча күн иштеген айтат, ошо 3 күн иштеди да, 3 күн
иштеди. 3 күн
иштеди. Ал 3-күн кармалып атат.
Келиндин сөзүнө караганда 34 жаштагы күйөөсү маңзат менен март айында Москванын күчөлөрүнүн биринде кармалган. Ай күнүнө жетип 4-чү баласын төрөйүм деп турган келиндин карантинде жумушсуз калган күйөөсүн жоро жолдоштору ишке чакырып, наркокурьерлердин кайрмагына илинген.
Ошо биз квартирада жаткан жерде эки досу аялы менен чогуу иштешчү экенин деди. Чогултуп иштепчү да акчаларын ошол таратып берчү. Ага канчадан берет билбейбиз да биз.
Түшүнүктүү. Улан кыздар курьердик кызмат үчүн 5-10-15 000 рубльды убада кылган жарнамаларды интернеттен, социалдык тармактардан таап, торго түшүп жатышат деген пикир басымдуулук кылат. Оңой акчанын даамын татып алып, маңзатташууга тааныш билиштерин, керек болсо бир туугандарын түрткөндөр андан көбүрөөк. Москвада сот иштеринде котормочу болуп иштеген Жамал Сабаева 3 бир тууган, эже сиңди, инеси маңзат менен кармалып абакта жатканын айтат.
Эжеси, инеси анан дагы ошол карындашы. Мени өкүндүргөн ушул адамдарга үчөөнө барганда мен почти баягы адамдык энелик касиетим менен жүрөгүм ооруп, ушу ооруп келип атам да. Үчөөнүн ыйын көрүп атам. Ушу эң начар болуп атат, бул иштин жоктугунан барганбыз дейт. Биз билген эмеспиз дейт. Ошол оролгон бир эле заттарды ошол пакеттеги нерсени эле бир жерден бир жерге алып баргыла деп айткан дейт. Таксиге салып алышып, анан алып барышыптыр. Күнүнө ошол аларга акча беребиз дептир 2500 000. 2500 рубльды ар бирөөнө салып, үчөөнө салгандан кийин дагы 2500 рубль отдельно салыптыр. Это как сый депчи, баягы сыйлык акчага окшоштуруп. Анан ошентсе эле бул жакшы оокат экен деп интернеттен табышыптыр.
Азыр укук коргоочунун колунда маңзат менен кармалган 17 кыргыз жарандын иши бар. Баары тең мурда сот жообуна тартылбаган, кесиптик билими жок. Москвада ар кайсы жумушка жалданып иштеп жан баккан 18-28 жаш курактагы мекендештер.
Бул жерде 94-төн бирөө, 95-тен бирөө и 2000-чи жылкы дагы болуп атат. Өтө өкүнүчтүү нерсе да. Андан кийинкиси болсо мынакей турат 97-чи жылкы. Мына бул жерде дагы бир кызыбыз туруп атат. Мына бул 99-чу жылкы. Өтө өкүнүчтүү. Эми айла жок болуп атат да. Ип жердеги мына балабыз дагы 96-чу жылкы. Мына баардыгынын иштери мына булардын баягы арестине да катышып атабыз, узартуу чараларынын ушундай бүт иштерине катышып атабыз. Эми билбейм кыргыз элибиз кандай кылабыз. Эмне үчүн ушундай жаштарды ушундай эч бир маалыматы жок, эч бир буякта бир ишенген кишилери жок жөнөтүп атышат да. Ошон үчүн булар ушундайга кабылып атат. Кээ бирөө чындыгында билбейт экен. Таксист достору бар экен. Ушул таксисттерди дагы бир чара колдонуп, бир таксисттерге жакшынакай маалымат жеткиришибиз керек болуп атат. Себеп дегенде алар таксист досум чакырган, мен отургам. Анан могуну бул жерге алып барып бере койчу деп эле айтты. Мен ушул жерге алып барып баратканда эле мени сотрудниктер кармап калды дейт да.
Бир топ жылдан бери Орусияда сот процесстерине катышып, кыргыз жарандарынын укугун коргоп жүргөн адис, мигранттарды наркокурьер кылгандар өздөрү кармаларына көз жетпейт.
Анын биз эч качан ага көзүм жетпейт, что анын бул кылмыштын башында турган адамдарды кармаганына дегиле көзүм жетпейт. Бул эмес деле жанагы өзүңүздөр билесиздер 327-3 деп коет, жалган жасалма документ жасаганда дагы ошолорду пайдаланганда дагы айдоочулук күбөлүктү паспортту ошонун ошончо 13 киши менен иштедик. Мына иш жабылды жакында эле. 13 кишинин башында турган бир кишини кармай алган жок. Башында турган кишилер такыр башка адамдар. Аны эч мен деле аны кармайт деп эч мындай кепилдик бере албайм да.
Орусияда маңзат менен кармалгандар кылмыш жаза кодексинин 228-чи беренесине ылайык сот жообуна тартылат. Беренесинин биринчи бөлүгүндө маңзат сактоо үчүн 4 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ал эми 2-3-4 бөлүктөрүнө ылайык наркотикалык заттарды сатуу үчүн ташыгандар же башка адамдар менен топтошуп алып кылмышка баргандар кеминде 8 жылдан 20 жылга чейин соттолот. Москвалык адвокат маңзат менен кармалган мигранттар бирөөлөрдүн жетеги менен мындай ишке барганын, ал үчүн акча алып жүргөнүн айтып, өздөрүнө өздөрү өкүм чыгарып коюп жатышканын баса белгилейт.
Но когда его задерживают сотрудники полиции, бывает такое, что говорят: "Да, ты, может быть, давай".
Орусиянын аймагында маңзат сактоо, сатуу, ташуу бул кылмыш. Бирок киши кармалганда маңзатты белгисиз бирөөгө же кайсы бир жерге алып баратканын, ал үчүн акча алганын айтса, ал дароо маңзат сатууга айыпталат. Ал эми адам жеке өзүнө колдонууга алганын айтса, бул эми башка иш. Бир эле берене, бирок кылмыш ишинин курамы бир кыйла жеңилирээк.
Москвадагы кыргыз коомчулугу маңзат менен кармалып жаткан жаштар барган сайын арбып баратканы тууралуу коңгуроо кагып,
мигранттардын WhatsApp группаларына эскертүүлөрдү жазып, мындай азгырыктын алдын алуу аракетин көрүп жатышат. Алар Москвада такси кызматында же курьер болуп иштеген кыргызстандыктарды четтен бирөөлөр кара ниеттик менен пайдаланып жаткан учурларды айтышат. Москвадагы Талас коомунун төрагасы Надыр Сооронбаев ар бир облустук бирик менен жетекчисине таянып, акыркы айда эле мындай 2-3 окуя катталганын белгилейт.
Мен баардык ушул Москвада Россияда эмгектенип жүргөн биздин жаш жигиттерден, кыздардан, кыргыз бир туугандардан суранып берет элем, мындай жеңил акчага алданбаңыздар туугандар. Эч ким жөн эле жерден 5,000-10,000 төлөп бербейт. Баардыгы мээнет менен, ак мээнет менен, таманакы маңдайтер менен гана табылат. А эгерде ошондой оңой жол менен 5-10,000 сунуштаган болсо, мунун аркасында сөзсүз бир кылмыш же болбосо бир ушундай баңгизат ташыган адамдар отурушу мүмкүн.
Кыргызстандын Москвадагы элчилиги берген маалыматка ылайык, азыркы кезде орус абактарында 1,5 миңдей кыргыз жараны жаза өтүп келет. Мыйзамга ылайык, Орусиянын расмий органдары өлкө аймагында кыргыз жарандары кылмышка шектелип камалса, дароо элчиликке кабар жөнөтөт. Быйыл 8 айда элчиликке 100 ашуун жаран кылмыш ишине кириптер болгону жөнүндө маалымат түшкөн. Орусияда кыргызстандыктар эң көп маңзат кылмыштарына байланыштуу жазага тартылат. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сырттагы эмгек мигранттарынын көйгөйлөрү тууралуу макала баяндар биздин сайтыбызда көп. Окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын 28-августагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.